Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Bosh prokuratura Gulnora Karimova ish bo'yicha tergov yakunlanib, sudga oshirilganini bildirdi, boshqa tafsilot bermadi. Andijonlik bloger Otabek Nuriddinovning onasi prezident Mirziyoyevdan o'g'lini qamoqdan chiqarishda yordam so'radi. Markaziy saylov komissiyasi bosh vazirlikka nomzodni O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasi ko'rsatishini ma'lum qildi. Ameli Bahora agentligi uning ustidan shikoyat qilgan odamlarga pullarni qaytaradigan bo'ldi. Yoshi 70 ga to'lgan muftini prezident tabrikladi va Elyurt hurmati ordeni bilan mukofotladi. AQSh prezidenti Tramp Eron bilan Iroqqa sanksiyalar bilan tahdid qilmoqda. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. So'nggi soat xabarlari bilan mikrofon oldida Elmurod. Navoiy kon metallurgiya kombinatining 2 kishisi avtohalokat qurboni bo'ldi. 5-yanvar taxminan soat 6:40 da Navoiy Zarafshon trassasining 61-kilometrida Navoiy kon metallurgiya kombinatining ishchi xodimlarini olib ketayotgan Isuzu avtobusi Nexia avtomobili bilan to'qnashib ketishi oqibatida 2 fuqaro olgan tan jarohatlari oqibatida vafot etdi. 8 fuqaro Koni Mehtuman Zafarobod posyolkasidagi Navoiy tog' metallurgiya kombinatiga qarashli 5-chi tibbiy sanitariya qismiga yotqizildi. Bu haqda xabar qilgan Sog'liqni saqlash vazirligiga ko'ra, yo'l transport hodisasi ishtirokchisiga aylangan 19 nafar fuqarodan 10 nafarining ahvoli yaxshi bo'lgani bois uyiga javob berilgan. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi to'g'risidagi qonunning 6-moddasiga muvofiq bosh vazir nomzodini ko'rsatish huquqiga tadbirkorlar va ishbilarmonlar harakati O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasi ega bo'ldi. Bu haqda Markaziy saylov komissiyasi raisi Mirzo Ulug'bek Abdusalomov Telegram'dagi kanali orqali bayonot berdi. 5-yanvar kuni O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasiga saylov o'tkazuvchi 25 ta saylov okrugidagi 1730 ta saylov uchastkasida takroriy ovoz berish bo'lib o'tdi. Adliya vazirligining xabar qilishicha, 5-yanvarda 25 ta saylov okrugida o'tkazilgan takroriy ovoz berish natijalarini qo'shganda Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputatlari to'liq shakllandi. Unda siyosiy partiyalar quyidagi miqdorda deputatlik o'rinlariga ega bo'ldi: O'zlikda 53 ta, Milliy tiklanish 36 ta, Adolat 24 ta, Xalq demokratik partiyasi 22 ta, Ekologik partiya 15 ta. Rossiya Liviyadagi vaziyatni muhokama qilish uchun BMT Xavfsizlik kengashi yig'ilishini o'tkazish tashabbusi bilan chiqdi. 2-yanvar kuni Turkiya parlamenti navbatdan tashqari yig'in o'tkazib, Liviyaga 1 yilga harbiy yuborish qarorini qabul qilgan edi. 5-yanvar kuni esa Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on Liviyaga koordinatsiya hamda operatsiya markazi tuzish uchun harbiy kuch yuborilishini e'lon qildi. Ayni damda Liviya poytaxti Tripolida joylashgan bosh vazir Fayoz Sarraj hukumati mamlakat sharqida general Xalifa Xatar yetakchiligidagi faoliyat yuritayotgan raqib administratsiyasiga qarshi kurashmoqda. Eron oliy rahbari Oyatulloh Ali Xomanayi AQSh hujumi ortidan Iroqda halok bo'lgan general Qosim Sulaymoniy bilan vidolashish marosimida qatnashdi. Poytaxt Tehronda Sulaymoniyga hurmat bajo keltirish uchun 10 minglab kishi yig'ildi. Eron Islom inqilobi muhofazasi korpusi tarkibidagi Quds maxsus bo'linmasi qo'mondoni bo'lgan Sulaymoniy 3-yanvar kuni Bag'dodda AQSh dron hujumi oqibatida halok bo'lgandi. Uning jasadi tug'ilib o'sgan Kermon shahriga olib ketilar ekan. Eronning bir qator shaharlari da u bilan vidolashish marosimlari bo'lib o'tdi. Xabarlarga ko'ra, Sulaymoniyning jasadi 7-yanvar kuni dafn etiladi. Tehron general o'lim ortidan AQShdan o'ch olishni va'da qildi. AQSh prezidenti Donald Tramp esa o'z navbatida Tehron hujumga o'tsa, Washington Erondagi 52 ta obyektga zarba berishini aytib tahdid soldi. Iroq prezidenti AQSh havo zarbasidan keyin mamlakatdan xorijiy davlatlar qo'shinlari olib chiqib ketilishini ko'zda tutuvchi rezolyutsiyani qabul qildi. Hukumat Iroqda harbiy harakatlar tugatilganini va g'alabaga erishilgani munosabati bilan Islom davlatiga qarshi kurashgan xalqaro koalitsiyaga yo'naltirilgan yordam iltimosini chaqirib olishni zimmasiga oladi, deyiladi rezolyutsiyada. Hujjatga ko'ra, bosh vazir Odil Abdulmahdi hukumati chet ellik harbiylarga Iroqning yer, havo va suv hududlaridan foydalanishni taqiqlashi lozim. Yekaterinburglik jurnalist Yuriy Izotov siyosiy boshpana berish iltimosi bilan Gruziya rasmiylariga murojaat qildi. Qrim Reali nashriga bergan suhbatida Izotov Rossiyada jinoiy ta'qib qilinishdan xavfsirayotganini bildirgan. Yozda Moskvada mitingga chiqqanlarni tarqatgan kuch ishlatar idora xodimlariga oid ma'lumotlarni o'z ichiga olmish postlarim tufayli menga nisbatan tergov oldi tekshiruv o'tkazilgan. Tekshiruv jinoyat ishi qo'zg'atishini rad etish bilan tugagan bo'lsa-da, menga nisbatan istalgan paytda biror ish soxtalashtirilib, qidiruvga berishlari mumkinligini yaxshi tushunaman, dedi Izotov. Jurnalist Rossiyani 2016 yilda tark etgan, u Kiyevdagi aksel harbiy aksiyalarda ishtirok etgani uchun Rossiyada ta'qib qurboniga aylanishi mumkinligidan xavotirda. Avvalroq Ukraina rasmiylari Izotovning boshpana berish iltimosini rad etganlar.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ekskluziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
Bosh prokuratura tomonidan jinoiy uyushma tarkibida tovlamachilik, byudjet mablag'larini talon-taroj qilish va chet el davlatlarida jinoiy daromadlarni legallashtirish kabi jinoyatlarni sodir etgan Gulnora Karimova va boshqalarga nisbatan bo'lgan jinoyat ishi yuzasidan olib borilgan tergov harakatlari yakunlandi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Bosh prokuratura Telegram kanalida xabar qilinishicha, hozirda jinoyat ishi mazmunan ko'rib chiqish uchun ayblov xulosa bilan birga sudga yuborilgan. Bosh prokuraturaning Gulnora Karimova ishi bo'yicha bundan oldingi Adliya vazirligi AQSh, Shvetsariya, Fransiya, Rossiya Federatsiyasi va Latviya kabi xorijiy davlatlar bilan Gulnora Karimovaning jinoiy yo'llar orqali topgan va ushbu davlatlarning ayrimlarida jinoyat ishlari doirasida 1.3 milliard AQSh dollardan ortiq daromadlarni qaytarish bo'yicha hamkorlik olib borilayotganini bildirgan edi. Shuningdek, mazkur hamkorlik davomida xalqaro tuzilmalar va fuqarolardan Gulnora Karimovaning ilgari e'lon qilingan hukmlarda nazarda tutilmagan yangi jinoyatlari to'g'risida xabarlar kelib tushgani va bular yangi ochilgan holatlar bo'yicha yangi jinoyat ishini qo'zg'atish uchun asos bo'lgani ma'lum qilingan edi. Bosh prokuraturaning 2019 yil 6 dekabrdagi bayonotidan iqtibos. Gulnora Karimova fuqarolar va turli kompaniyalar egalariga bosim o'tkazish va qo'rqitish yo'llari orqali ularning mulklarini o'ziga tegishli bo'lgan kompaniyalarga rasmiylashtirib berishga majbur qilgan. Mazkur tergov qilinayotgan jinoyat ishi doirasida yetkazilgan zararning miqdori 165 million AQSh dollari va 85 milliard so'mdan ko'proqni tashkil qildi. Gulnora Karimovaga jinoyat kodeksining tegishli modda nazarda tutilgan tovlamachilik, talon-taroj qilish, O'zbekiston Respublikasining manfaatlariga xilof ravishda bitimlar tuzish va jinoiy uyushmani tashkil etish bilan bog'liq jinoyatlarni sodir etganligi bo'yicha yangi ayblov e'lon qilindi. Jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar Yashnobod tuman sudining ajrimi bilan Gulnora Karimovaga nisbatan qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasi qo'llanilgan deyilgandi Bosh prokuraturaning 6-dekabrdagi bayonotida. Bayonotda jinoyat ishi tergovi jarayonida Gulnora Karimovaning huquqlari va qonuniy manfaatlarini o'zi va yaqin qarindoshlari tomonidan jalb qilingan 7 nafar advokatlar himoya qilayotgani aytilgan. Shuningdek, advokatlarning barcha tergov harakatlarida ishtirok etishi va u bilan hech qanday cheklovlarsiz xoli uchrashish imkoniyati ta'minlangani ta'kidlangan edi. Bu bayonot e'lon qilinganidan bir hafta o'tib, 12-dekabr kuni Imon Karim va onasi taqdirini hal qilish Saida Mirziyoyevaga topshirilganini iddao qildi. 2019 yilning 12-dekabrida Gulnora Karimovaning qizi Imon nomiga ochilgan Instagram sahifasida tergovchi Yo'ldoshevning mazkur ishga oid 1-noyabr kuni chiqargan qarori nusxasi e'lon qilindi. Faqat 2 beti taqdim etilgan bu hujjatda Gulnora Karimova ustidan borayotgan tergovning jinoyat ishi doirasidan kattaroq ekani e'tirof qilingan. Ozodlik hanuz bu hujjatning asli yoki uning to'liq matni nusxasini ko'rgani yo'q. Hozirgacha bir necha marta sudlanib, Zangiota koloniyasida qamoq jazosini o'tayotgan Gulnora Karimova yangi ishda 255 ta jinoyat epizodini sodir etganlikda ayblanayotgan uyushgan guruhga rahbarlik qilganlikda ayblanmoqda.
O'zbekiston Ozod ta'sir.
Samarqanddagi Amili Bahora xususiy bandlik agentligi agentlik tomonidan aldanganini bildirgan ayol mehnat muhojirlariga Germaniyaga ishga borish uchun to'langan pullarini qaytarib beradigan bo'ldi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Aldanganini aytayotgan mehnat muhojirlariga pullari qaytarilib berilishi haqida Ozodlikka Amili Buxoroning huquqshunosi Jahongir Tohirov ma'lum qildi.
Mayli, men aytdimki, sizlar dedim qancha qarajat qilgan bo'lsalar, mayli, moddiy, ma'naviy zararlaringizgacha, nimangizgacha aytinglar, sizlarni pullaringizni beraman deb va'da ham berdim. 10-chislargacha ma'ruf farmonga, Nabiyev Jamolga 100% qaytarib beraman, u bilan o'zaro kelishib yarashib nima qilib oldim. Keyin bu yerda prezident nomiga ham bitta murojaat qilgan Barotov Alam degani bor. U ham ish joyini o'zi xohishi bilan ariza yozib tark etib boshqa joyga ishga kirgan. Shunga xarajatlarga qiynaldim. Shartnoma qilgan pulimni qaytarib bering degan vaqtiga mayli deb shunga o'g'li orqali pulini qaytartirib berdim.
Alam Barotovning o'g'li Jahongir Baratov yozgani aytilayotgan tilxatda ta'kidlanishicha, u Amili Bahora agentligidan 9 million 550 ming so'm naqd pulni olgan. Bundan tashqari, ayni paytda Polshada ishlayotgan 5 kishiga ortiqcha qilingan 5 million 730 ming miqdordagi xarajatlar ham to'lab berilgan. Biroq agentlik tomonidan aldanganini aytayotgan samarqandlik Farruh Sulaymonov, Farmon Marupov, o'zini jizzaxlik Aziz deb tanishtirgan yana bir shaxs, har birlari kamida 5-6 $6,000 xarajat qilganlarini, ammo Amili Bahora ularga faqat $30 million qaytarib berishga va'da berganidan norozi ekanliklarini aytmoqdalar. Amili Bahora agentligi huquqshunosi Jahongir Tohirov esa bu iddaolarni inkor qildi. Unga ko'ra, xorijga ishga jo'natilayotganlarning har biridan qonun doirasida bank orqali $20,950,000 haq olingan. Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligining xususiy bandlik agentliklari reyestrida qayd etilishicha, hozirda Amili Bahora agentligi litsenziyasi vaqtincha to'xtatib qo'yilgan. Jahongir Tohirov bu holatni:
mana shu video nimalar chiqqandan keyin mana shu narsalarni aniqlik kiritish uchun 10 ish kuniga to'xtatildi. Mana shu 10 kun ish kunida muammolaringni hal qilsang dedi, keyin ko'rib chiqamiz. Qaysi xohlasa men qaytartirib olib kelaman. Mana bu Ma'rufov farmonga so'rashingiz mumkin. Men unga €500 jo'natdim, u yerda qarzlarim bor dedi. Undan tashqari obratni biletini ham o'zim olib berganman,
deb izohladi. Jahongir Tohirovga ko'ra, Ozodlik radiosiga aldanganini va ayni paytda Litvada sarson bo'lib yurganlarini aytgan muhojirlarning hammasi Polsha va Litvada ishga joylashtirilgan. 26 dekabr kuni Ozodlik radiosi xususiy agentlikka aldanganlar chiqindixonada jon boqayapti, migratsiya agentligi yordam va'da qildi sarlavhali maqolani e'lon qilgandi. Maqolada 10 ortiq odam Amili Bahora xususiy bandlik agentligi ularni aldaganini iddao qilgandilar. Muhojirlarning aytishlaricha, Amili Bahora ularni Germaniyaga ishga jo'natishni va'da qilgan, ammo ular 15 avgustdan beri Litvada sarson bo'lib yurishgan.
Ozodlikning kechki radio eshittirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 12045 kHz yoki 15490 kHz to'lqinlarida, Toshkent vaqti bilan soat 21 dan 22 gacha 9490 kHz yoki 9940 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
AQSh prezidenti Donald Tramp Eron bilan Iroqqa sanksiyalar bilan tahdid qilmoqda. Tafsilotlar bilan Barnonvar. AQSh prezidenti Tramp Florida shtatidagi hovlisida 17 kun dam olganidan so'ng 5 yanvarda Vashingtonga qaytib keldi. Ayni paytda u Eronning qudratli generalini o'ldirishga buyruq bergani bilan bog'liq noxush oqibatlarga duch kelmoqda. Sulaymoniy Bag'dod aeroporti yaqinida o'ldirilgandan so'ng Iroq parlamenti AQSh qo'shinlarini mamlakatdan chiqarib yuborish to'g'risida qaror qabul qildi. Tramp bunga javoban AQSh harbiy havo bazasini nazarda tutib, biz ular pulini to'lamaguncha chiqib ketmaymiz, deb aytdi. Jurnalistlarga o'z uchog'i bortida intervyu bergan Tramp jumladan, biz Iroqda juda ko'p pul sarfladik. U yerda juda katta harbiy havo bazamiz bor. Uni qurish uchun milliardlab dollar mablag' sarflangan, dedi. AQSh prezidenti Tehron Sulaymoniyning o'limi uchun o'ch oladigan bo'lsa, Eronning madaniy obidalarga zarba berilishi mumkinligini istisno qilmadi. U hatto ma'muriyatining bunday amal xalqaro huquq bo'yicha harbiy jinoyat ekani xususidagi xavotirga ham quloq solmayotir. Aksincha, Eronning o'ch olishga urinishi undan ham kattaroq o'ch olinishiga sabab bo'ladi, deb aytdi. Tramp Iroq AQSh qo'shinlarini olib chiqishini talab qiladigan bo'lsa, ushbu mamlakatga Eronnikidan og'irroq sanksiyalar qo'llash bilan dag'dag'a qildi. Iroq parlament a'zolari 5 yanvarda qabul qilgan qarorga ko'ra, mamlakat hukumati Islom davlati ekstremist guruhiga qarshi kurashda xalqaro koalitsiyadan yordam so'rash haqidagi iltimosni bekor qilish kerak. Iroqda AQShning 5000 harbiy xizmatchisi asosan maslahatchilar sifatida ish olib bormoqda. Ayni choqda davlat kotibi Mike Pompeo Eron Sulaymoniyning o'limi uchun qasos oladigan bo'lsa, mamlakatning boshqa rahbarlari ham nishonga olinishini bildirdi. Pompeo ko'plab televizion axborot dasturlarida chiqish qilib, Eron AQSh obyektlariga hujum qilish uchun Iroq, Suriya, Yaman, Livan va boshqa mamlakatlardagi o'zi qo'llayotgan kuchlardan foydalanadigan bo'lsa, ularga javob o'sha kuchlar bilan cheklanib qolmasligini aytdi. Eronning qattiqqo'l siyosat tarafdori bo'lgan Islom inqilobi soqchilari korpusi, chet eldagi bo'linmasi, Quds qo'shini qo'mondoni bo'lgan Sulaymoniy 3 yanvarda Bag'dod aeroporti yaqinida o'ldirilgan edi. Hujum Vashington bilan Eron o'rtasidagi shusiz ham tarang munosabatlarni yanada keskinlashtirib yubordi. Eron oliy rahbari Irondagi ommaviy dafn marosimi vaqtida Sulaymoniyning tobuti ustida duo qildi. Davlat televideniyasi generalga hurmat bajo keltirish uchun yig'ilgan minglab odamlarni ko'rsatdi. Uning o'rniga tayinlangan general esa o'ch olishni va'da qildi. Uzoq vaqt Quds qo'shinlari boshlig'i o'rinbosari bo'lgan Ismoil Qani, Alloh uning qasosini olishni va'da qildi va Alloh bosh qasos oluvchidir. Albatta bunga amal qilinadi, dedi. Prezident Donald Tramp 4 yanvarda Twitterda qoldirgan izohlarida nega Sulaymoniyni o'ldirishga buyruq bergan sabablarini izohlay turib, u AQSh va Iroq obyektlariga hujum uyushtirishni va boshqa joylarga qo'shimcha zarba berishga tayyorgarlik ko'rib yurgandi, deb yozdi. Eron tashqi ishlar vaziri Muhammad Javod Zarif Sulaymoniyning o'ldirilishini xalqaro huquqqa xilof, dedi. Madaniy obidalarni nishonga olishni esa harbiy jinoyat deb atadi. Bosh prokuratura Gulnora Karimova ish bo'yicha tergov yakunlanib, sudga oshirilganini bildirdi, boshqa tafsilot bermadi. Andijonlik bloger Otabek Nuriddinovning onasi prezident Mirziyoyevdan o'g'lini qamoqdan chiqarishda yordam so'radi. Markaziy saylov komissiyasi bosh vazirlikka nomzodni O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasi ko'rsatishini ma'lum qildi. Ameli Bahora agentligi uning ustidan shikoyat qilgan odamlarga pullarni qaytaradigan bo'ldi. Yosh 70 ga to'lgan muftini prezident tabrikladi va el-yurt hurmati ordeni bilan mukofotladi. AQSh prezidenti Tramp Eron bilan Iroqqa sanksiyalar bilan tahdid qilmoqda. Bu Ozodlik radiosi. Ozodlik eshitirishlarini Ejasat 7, Hotbird 13B sunniy yo'ldoshlarida har kuni Toshkent vaqti bilan soat 7 dan 9 gacha, 13 dan 14 gacha, 17 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin. Ozodlik radiosi rasmiy bayonot. 5-yanvar kuni 25-ta saylov okrugida saylovchilar Qonunchilik palatasi deputatligi va mahalliy kengashlarga deputatlikka nomzodlar uchun qayta ovoz berdi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. O'tgan yilning 22-dekabrda o'tkazilgan saylovlarda 50% dan ko'p ovoz to'play olmagan deputatlikka nomzodlar 5-yanvar kuni qayta ovozga qo'yildi. Markaziy saylov komissiyasiga ko'ra ovoz berishga qo'yilgan 50 nomzodning partiyaviy mansubligi quyidagicha: O'zbekiston Liberal Demokratlar partiyasidan 15 nafar, O'zbekiston Milliy tiklanish demokratik partiyasidan 11 nafar, O'zbekiston Adolat sotsial-demokratik partiyasidan 10 nafar, O'zbekiston Xalq demokratik partiyasidan 9 nafar, O'zbekiston ekologik partiyasidan 5 nafardir. Bu gal nomzodlarga 50% ovoz olish sharti qo'yilmaydi. Ko'p ovoz olgan nomzod saylanadi. Bundan tashqari ovoz beruvchilarning soni ham cheklanmagan. Qayta ovoz berish yakuniga bag'ishlangan press briefing Markaziy saylov komissiyasi xalqaro matbuot markazida 6-yanvar kuni soat 13 da bo'lishi ma'lum qilingan. 2019-yilning 22-dekabrdagi saylovlarda Oliy Majlis Qonunchilik palatasi va mahalliy kengashlar deputatligi uchun saylovlar bo'ldi. Xususan, Qonunchilik palatasidagi 150 deputatlik o'rni uchun 5 ta siyosiy partiyadan 744 nomzod ko'rsatildi. Oliy Majlisga saylanmay qolgan ayrim nomzodlarning tarafdorlari natijalar soxtalashtirilganini iddao qilmoqda. Bunday holatlarni xorijdan ekspert maqomida borgan menga yaqin kuzatuvchilardan ayrimlari ham qayd etdi. Jumladan 1999-yildan beri ilk bor O'zbekiston saylovlariga 300 dan ortiq ekspertdan iborat to'laqonli missiyasini yuborgan Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti missiyasiga ko'ra, hisoblash jarayoni bo'yicha xulosaning 42% salbiy xarakter kasb etgan. Qonunda belgilangan proseduralarga to'liq amal qilinmagan, natijalar esa o'zgargani ko'ringan. O'zbekistonda saylov qonunchiligining takomillashtirilishi va so'z erkinligining kengayishi maqtovga loyiq, ammo ular muxolif partiyalarning yo'qligi, fundamental inson huquqlarini mensimaslik saylov kunidagi jiddiy qonun buzilishlarini o'rnini qoplay olmaydi, dedi jumladan Toshkentdagi matbuot anjumanida Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti missiyasi rahbari Tana de Zulueta. Ozodlik radiosiga saylovda kuzatuvchi sifatida ishtirok etgan qator manbalar murojaat qilib, ular bo'lgan uchastkalarda ham mahalliy hokimiyat bosimi ostida ovoz berish natijalari soxtalashtirilganini da'vo qilganlar. Saylovga oid boshqa tafsilotlar ozodlik.org saytida. O'zbekiston kadrlar siyosati.
Namangan viloyati Mingbuloq tuman hokimi Nurshod Xudoyberdiyev fermerlarni haqorat qilgani uchun pushaymonligini izhor etib uzr so'radi. Bu haqdagi bayonotni Namangan viloyat hokimligi 3-yanvarda Facebook'dagi sahifasida tarqatdi. Hokimlik bayonotiga ko'ra, viloyat prokuraturasi ushbu audio yozuv yuzasidan o'rganish o'tkazdi va ma'muriy javobgarlik jihatini aniqlab, qonuniy chora ko'radi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Ozodlik 2-yanvar kuni Mingbuloq tumani hokimi Nurshod Xudoyberdiyevning fermerlarni shaxsini tahqirlovchi so'zlar bilan haqorat qilinayotgani yozilgan audioni va bunga rasmiylarning munosabatini e'lon qilgan edi. Namangan viloyat hokimligining bayonotiga ko'ra, bu voqeani viloyat hokimi Xayrullo Bozorov va viloyat prokurorining o'rinbosari Shuhrat Qosimov Mingbuloq tumani MTP raislari, fermerlar, tuman faollari hamda oqsoqollar bilan muhokama qilgan. Yig'ilishda Mingbuloq tumani hokimi Nurshod Xudoyberdiyev o'zining vaziyatdan o'ta pushaymonligini aytib, tuman hokimi sifatida bunday xatoga yo'l qo'yganim, bu mening aybim. Hayotda men uchun katta dars bo'ldi. Haqiqatda pushaymonman. Barchadan ming bor uzr so'rayman. Bunday holat umuman takrorlanmaydi deb va'da beraman. Bundan buyon faoliyatimda qonun ustuvorligini to'la ta'minlayman deb o'z aybini to'liq tan olib, yig'ilganlardan hamda tuman xalqidan kechirim so'ragan. Nurshod Xudoyberdiyev viloyat hokimligi tomonidan qattiq ogohlantirilgan. Viloyat prokuraturasi ushbu audio yozuv yuzasidan o'rganish o'tkazib, ma'muriy javobgarlik jihatini aniqlash hamda qonuniy chora ko'rishi belgilandi. Viloyat prokuraturasining qarori yuzasidan qo'shimcha bayonot e'lon qilinadi. Mingbuloq tumani hokimi Nurshod Xudoyberdiyev dekabr oyining boshida texnikasini MTPga olib borib qo'ymagan fermerlarni uyatli so'zlar bilan haqorat qilgan edi.
Hech qaraman. Bugun bormasin, o'zing borasan. Bajarganing yo'q, bitta. Suka haromdan bo'lgan itlar. Nima qilsan qilaveraman. Ey, kutib bermaganing xudoga shukr, olib borib qo'ymaysan texnikani. Basharangi insoni. Ey, kutib. Kallangi kutib insoni. Bitta. Kutting itlar shuga bormagan.
Degan edi Nurshod Xudoyberdiyev. O'zbekistonda viloyat va tuman hokimlarining qo'l ostidagi xodimlarini haqorat qilishi va shaxsini tahqirlashi yangilik emas. Ammo hamma vaqt hokimlar kechirim so'rash bilan jazodan qutulib qolgan. Jumladan Farg'ona viloyati hokimi Shuhrat G'aniyev ro'mol o'ragan ayollarga ro'molini og'zingga tiqaman degan ta'didi uchun Senatda kechirim so'ragan, unga o'z xatolarini anglab olish va tuzatish uchun 3 oylik muhlat berilgan edi. Ammo 3 oylik muhlat tugamasdan Shuhrat G'aniyev norozilik namoyishini yoritgan blogerni janozasini o'qish bilan tahdid qildi. O'zbekiston Bosh prokuraturasi hokimning bu tahdididan jinoyat alomatlari topmadi va hukumatdan intizomiy jazo berishni so'radi. Ammo Shuhrat G'aniyevga qanday jazo ko'rilgani hali aytilmadi. 2019-yil 26-iyun kuni esa Ozodlik Andijon viloyati hokimi Shuhrat Abdurahmonov o'tkazgan yig'ilishining audiosi va hokimning haqoratli so'zlarini oshkor qilgandi. Shu majlisda Abdurahmonov viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasi boshlig'ini iflos, hayvon, hezalak, O'zbekiston sog'liqni saqlash vazirini esa maraz, vazircha deb so'kkan edi. Prezident Mirziyoyev Andijon viloyati hokimiga qarata seni hurmat qilaman, lekin internetdagi gaplar dilimni og'ritdi, og'ir bosiq bo'l, sadoqat boshqa, amal boshqa deb tanbeh bergan edi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Mustaqillik bayrami arafasida 29 avgust kuni bir qancha o'zbekistonliklarni faxriy unvon, orden va medallar bilan taqdirlandi. Mukofotlanganlar orasida Farg'ona va Andijon viloyatlarining so'kong'ich hokimlari Shuhrat G'aniyev va Shuhrat Abdurahmonov ham bor.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Namangan viloyati Uchqo'rg'on tumani tibbiyot birlashmasining shoshilinch tez yordam navbatchisi jarrohi Odiljon Qo'ldoshev bemor qarindoshining hujumi qilgan oqibatida o'ng ko'zi ko'r bo'lib qolgan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Bemor qarindoshlari hujumiga uchragan shifokor hamkasblarining ozodlikka aytishicha, voqea 2-yanvar kechasi sodir bo'lgan. O'sha kuni kasalxonaga olib kelingan bemor bolaning tog'asi janjal ko'tardi. Odiljon uni tinchlantirmoqchi bo'ldi va tashqariga kuzatib qo'ydi. U odam esa keyin eshikni sindirib kirib, Odiljonni yuziga musht tushirdi. Yopiq kalla bosh miya jarohati yetkazdi, o'ng ko'zi esa yorilib ketdi, dedi ismi ochiqlanmasligini istagan shifokor. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi matbuot xizmati Uchqo'rg'onda shifokorga bemor qarindoshi hujum qilgani holati atroflicha o'rganib chiqilganini ma'lum qildi. Vazirlik jamoatchilik bilan aloqalar bo'limi rahbari Furqat Sanayevning xabar berishicha, 2020-yil 2-yanvar kuni 6:30 Namangan viloyati Uchqo'rg'on tumani shoshilinch tibbiy yordam bo'limi bolalar bo'limiga ambulator murojaat qilgan bemorga zudlik bilan vaqtida yordam ko'rsatilgan. Bemor qarindoshi hujumiga uchragan shifokorga tajribali mediklar tomonidan malakali tibbiy yordam ko'rsatilmoqda. Biroq jabrlanuvchi shifokorning ko'zi qayta tiklanmaydigan darajada ko'rish qobiliyatini yo'qotgan, deyiladi matbuot xizmati bildiruvida. Namangan prokuraturasi mazkur holat yuzasidan O'zbekiston Jinoyat kodeksining qasddan badanga og'ir tan jarohati yetkazish moddasi bo'yicha ish ochib, tergov olib borilayotganini ma'lum qildi. Shifokorga hujum qilgani gumon qilinayotgan 30 yoshli erkak esa hibsga olingan. Keyingi paytlarda bemorlar yaqinlari tomonidan shifokorlarning kaltaklanishi yoki ularning joniga qasd qilish holatlari ko'p kuzatilmoqda. Jumladan o'tgan yil sentyabr oyida Andijon viloyatining Asaka tumanida Sharq haqiqati tez tibbiy yordam shoxobchasiga olib borilgan bemor yaqinlari feldsherni kaltaklashgandi. 21 avgustda esa Ozodlik Andijonda bemorning o'g'li vrachlar xonasiga o't qo'yishga uringani haqida xabar bergandi. 7 avgust kuni Samarqand viloyati Qo'shrobot tumani kasalxonasida terapevt vrach bemor qarindoshining hujumiga uchrab jarohat oldi. 10 iyul kuni Sirdaryoda bolalar kasalxonasida vafot etgan 4 yoshli bolaning otasi 2 shifokorni pichoqladi. Ularga og'ir tan jarohati yetkazdi. Afsuski, bemorlarning yaqinlari tomonidan tibbiyot xodimlariga g'ayriqonuniy ravishda tajovuz va tahdid qilinishi bilan bog'liq holatlar kundan-kunga ko'payish bilan birga ularning zo'ravonliklari shifokorlar sog'lig'ining qayta tiklanib bo'lmas darajasigacha yetishiga sabab bo'lmoqda, deyiladi O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi bayonotida. Sog'liqni saqlash vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, 2017-2018 yil davomida O'zbekistonda bemorlar va ularning qarindoshlari tomonidan 300 ga yaqin tibbiyot xodimi kaltaklangan.
Ijtimoiy tarmoq.
Andijonlik bloger Otabek Nuriddinovning onasi prezident Shavkat Mirziyoyevdan o'g'lini qamoqdan chiqarishda yordam so'radi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Facebook tarmog'idagi Xalq nazorati Narodniy kontrol guruhiga joylangan videoda Matlubaxon Qurbonova o'g'li Mirziyoyevga ishonib, orzu-umidlar bilan Rossiyadan qaytganini ta'kidladi.
Mirziyoyev prezidentligida kelgan Moskvadan. O'zbekistonda yaxshi prezident tayinlandi. Hamma yo'q o'zgaryapti. Yuring aya, ketdik Rossiyadan. Umid bilan kelganida Rossiyadan.
Deydi videoda yig'lab gapirgan Matlubaxon Qurbonova. Guruhda qoldirilgan xabarga ko'ra, andijonlik bloger Otabek Nuriddinovning onasi 4-yanvar kuni kassatsiya tartibida o'tgan sud majlisidan chiqqach, bino oldiga yig'ilgan jurnalist va blogerlar savollariga javob bergan. Bloger Nuriddinov o'tgan yilning 30-dekabrida Andijon viloyat ma'muriy sudi tomonidan tuhmat, haqorat va mayda bezorilikda ayblanib 15 sutka qamoq jazosiga hukm qilingandi. Videoda ayol mahalliy rahbarlar, prezident Mirziyoyev va uning qizi Saida Mirziyoyeva, shuningdek prezident huzuridagi axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi direktori Komil Allamjonov nomini qayta-qayta tilga oladi.
Men Allamjonovga ishonganman. Saida Mirziyoyevaga ishonganman. Bugun oflanishiga ishonganman. Lekin haqiqat chiqmadi bugun.
Deydi videoda yig'lab gapirgan Matlubaxon Qurbonova. 4-yanvar kungi sud majlisida andijonlik bloger Otabek Nuriddinovga chiqarilgan 15 sutkalik ma'muriy qamoq jazosi to'g'risidagi hukm o'zgarishsiz qoldirildi. Oliy sud matbuot xizmatining xabar berishicha, Andijon viloyat ma'muriy sudi Nuriddinovning kassatsiya tartibida bergan shikoyatini rad qilgan. Asaka tuman prokuraturasining bildirishicha, Abdufatto Nuriddinov ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 40-moddasi, 41-moddasi va 183-moddasida nazarda tutilgan huquq buzarlikni sodir etganlikda aybdor deb topilgan. Viloyat ma'muriy sudining 30-dekabr kungi qarori bilan unga 15 sutkalik qamoq jazosi va BHMning 60 barobari miqdorida jarima solingan. Bloger Abdufatto Nuriddinov Facebook tarmog'ida Otabek Nuriddinov taxallusi ostida Andijon viloyatidagi ijtimoiy siyosiy voqealarga keskin tanqidiy munosabatini bildirib kelayotgandi. Andijon viloyat hokimligining 2-yanvar kungi bayonotida blogerning ijtimoiy tarmoqdagi chiqishlari viloyat imijiga putur yetkazish sifatida baholandi. Oliy sud bayonotida esa Asaka tumani hokimi Erkinjon Yakubov blogerni viloyat hamda tuman hokimlariga nisbatan tuhmat va bo'xtondan iborat bo'lgan ma'lumotlarni muntazam ravishda joylashtirib kelayotganini bildirib, unga nisbatan qonuniy chora ko'rishni so'ragani ma'lum qilindi. Shunday qilib, rasmiy bayonotlarga ko'ra, bloger ustidan Andijon viloyatining Asaka tumani hokimi, tumandagi maktablar direktorlari va viloyat xalq ta'limi boshqarmasi boshlig'i shikoyat qilgan. Sud bayonotida Nuriddinovning sudda o'ziga bildirilgan ayblovlarni tan olmagani ma'lum qilindi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Bosh prokuratura Gulnora Karimova ish bo'yicha tergov yakunlanib, sudga oshirilganini bildirdi, boshqa tafsilot bermadi. Andijonlik bloger Otabek Nuriddinovning onasi prezident Mirziyoyevdan o'g'lini qamoqdan chiqarishda yordam so'radi. Markaziy saylov komissiyasi bosh vazirlikka nomzodni O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasi ko'rsatishini ma'lum qildi. Ameli Bahora agentligi uning ustidan shikoyat qilgan odamlarga pullarni qaytaradigan bo'ldi. Yoshi 70 ga to'lgan muftini prezident tabrikladi va el-yurt hurmati ordeni bilan mukofotladi. AQSh prezidenti Tramp Eron bilan Iroqqa sanksiyalar bilan tahdid qilmoqda. Bugunning ba'zi muhim xabar va yangiliklar edi. Ozodlik to'lqinlaridasiz. O'zbekiston va o'zbek xalqi taqdirida aks etgan muhim voqealarning eksklyuziv tafsilotlari, rasmiy bayonotlar va siyosiy qarorlarning xos tahlili, mulozimlar va oddiy kishilar nuqtai nazari. Kun sayin tarix qatiga bitilayotgan Ozod arxivda. Ozodlikda millat taqdirini o'zgartirgan shaxslar va voqealar silsilasini yodga olamiz.
Ozodlik.
2019-yil yakunlari gaz va elektr bu yil ham taqchil, lekin aholi noroziligini bildira boshladi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekistonda bu yilgi qishki mavsum ham ko'p yillardan beri kuzatib kelingandek energetik bo'hron bilan boshlandi. Ammo avvalgi yillardan farqli, bu yil gaz, elektr yo'qligidan charchagan aholi o'z noroziligini ochiqroq ifoda eta boshladi. So'nggi 1-1.5 oy ichida ijtimoiy tarmoqlarda gaz va svet yo'qligidan shikoyat qilgan odamlarning o'nlab videolari paydo bo'ldi. Noyabr va dekabrning boshlarida mamlakatning bir qancha viloyatlari tumanlarida aholi gaz svet yo'qligiga norozilik bildirib, avtomagistral yo'llarni to'sib qo'ygani haqida Ozodlik xabar berdi.
Chiyorimda kelganmi?
Yo'q, hech payt.
Nariqlarga borib kelganmi?
Yo'q, bandi yo'q.
Qoraqalpog'istonning Xo'jayli va Ellikqal'a tumanlarida aholi noyabr o'rtalarida gaz talab qilib ko'chaga chiqdi. Noyabrda esa Qoraqalpog'istonning Nukus tumani Sho'rtanboy qishlog'ida yashovchi 70 ga yaqin odam tabiiy gaz berilmay qo'yilganiga norozilik bildirib, avtomobil yo'lini bir necha soat to'sib turdi. Noyabr oxirlarida Farg'ona, Sirdaryo, Xorazm va Andijon viloyatlarida ham aholi svet va gaz o'tishiga qarshi avtomagistral yo'llarni to'sib qo'yish bilan norozilik bildirdi. Pichoq suyakka borib taqaldi. O'sha kuni hokimiyatdagilar kelib va'dalar berib ketishdi. Agar va'da bajarilmasa yana chiqamiz deyishyapti. Chidab bo'lmayapti degan edi. Andijonlik norozilik qatnashchilaridan biri Ozodlikka. Namanganlik blogger Abbos Asad aholi norozilik chiqishlari gaz va svet muammosiga qisman bo'lsa-da hukumat e'tiborini qaratishga jalb etganini aytadi.
Gaz svet yo'liga yo'llar to'silishi, o'sha nima qilinishiga sabab meni fikrimcha endi mana shu buyam bir yaxshilikning alomati deb o'ylayman. Bizda o'sha har nimaga o'sha yovuzlik hukm surgan davri tugab, o'sha yorug'lik kunlar yetib kelganiga qo'yilgan o'sha dastlabki qadamlar, o'sha haligi nima deydi, переходной nima deydi, o'tish davri boshlandi, yaxshilikka qarab qo'yilgan qadam deb hisoblayman. Chunki u buni haligi Karimov davrida, o'sha davrda bunaqangi holatlarni bo'lishi aqlga sig'masdi. Bunaqangi narsalarni kim boshlab qo'ygan bo'lsa, odamni o'sha urug'ini quritib yuboradi, bu qamab yo'q qilib qanaqangi bosimlarni o'tkazib turib. Demak, odamlarda ishonch hosil bo'lgan ekanki, shu haligi nimaligiga, shu narsani, shu haligi norozilik aksiyasini, o'sha norozilikni ifodalaydigan bo'lsak, bizga nisbatan o'ziga nisbatan emas, odam ko'proq chunki yaqinlarimizga nisbatan qanaqangidir haligi nima bosimlar bo'lmaydi, tazyiqlar bo'lmaydi degan ozgina bo'lsam ishonch hosil paydo bo'ldi, ozgina bo'lsam adolatlik haligi nima bo'ladi. Hozir mana endi nima bo'lsam shikoyatlarni eshitilyapti.
Ismi ochiqlanmasligini istagan andijonliklardan biri gaz va svetdan dekabrning 2 haftasi bahramand bo'lganliklari, 22 dekabr kungi saylovdan so'ng yana svet o'chishlar boshlangani va gaz bosimi pasayganini Ozodlikka aytdi. Saylov arafasi 2 haftacha yaxshi bo'lib turdi. Saylov o'tganidan so'ng yana avvalgi holiga qaytdi. Hozir odamlar yana ko'chaga chiqamiz deb turishibdi, chunki mahalliy hokimiyat va'dasini bajarmadi. Ayrim viloyatlarda esa yirik korxonalar, oshxona va novvoyxonalar gaz yo'qligidan ishlamay qoldi.
Gaz tarmog'idan kesilyapti-da, kesib taylagan, ham plombalab ketgan.
Nimaga unaqa?
Mavsumiy deydi, mavsumiy xalqga gaz yetishmasligi sababli viloyat hokimining qarori bor deb keldi-da kesib.
Nima qilyapsiz endi? Ovqat restoranlarda ovqat pishmayaptimi? Nima bo'lyapti endi?
Hozircha gaz balon bilan foydalanib turibmiz. Endi gaz balon kilosini 3000 dan sotib olib, lekin gaz balon uni ham kechqurun gaz zapravkalar gaz bermaydi-da, ularni ham pajarni qo'ymaydi-da gaz balonga zapravka qilishga.
Bu endi butun hamma oshxonalardami bu shu?
Hamma restoran, kafe endi mana hammaga shunday, lekin biroq masalan bir tasni tanishi bo'lsa, g'or gazdami yo viloyat gazdami yo hokimiyatdami tanishi bo'lsa, telefon qilib qoldirishi mumkin. Buni kuni teginma deydi, keyin u qop ketadi.
Endi hozir
bitta ikkita o'shanaqalar borda orasida, qolgan hammasinikini kesgan.
Endi sizlarga hozir qimmat tushib ketyapti ovqatni tan narxi.
Ha, u masalan bitta gaz baloningizni to'ldirsangiz 70 ming bo'lsa, 70 bir kunga yetmaydi-da o'sha 70 minglik gazingiz. Bir kun foydalansangiz bir kunga tugadi. Pazarni keyin qo'ymaydi ham. Mana bu yog'i stadion deydi yo bu yog'i dom deb paytda joylashgan deydi-da yo mana bu xavfli deydi-da qo'ymaydi.
Shu oy boshida O'zbekistonning mineral o'g'itlar ishlab chiqaruvchi eng yirik Farg'ona azot korxonasida gaz yo'qligidan ishlab chiqarish vaqtincha to'xtagani haqida Ozodlik xabar berdi. 2016 yilda prezident Islom Karimovning vafoti ortidan hokimiyat tepasiga kelgan Shavkat Mirziyoyev prezident lavozimidagi birinchi kunlardanoq mamlakat energetika sohasini takomillashtirishga qaratilgan dasturni qabul qilgan, ammo 3 yil o'tib ham mamlakat gaz va elektr ta'minotida ko'p narsa o'zgarmagan. O'zbekistonlik iqtisodchi Nozir Yusupov mamlakat iqtisodiyotidagi tizimli muammolar bu sohada odamlar kutgan natijani bermayotganini aytadi. Gaz, elektr iste'moli oldingi yillarga solishtirganda yana ham ortdi. Mamlakat bu talabni qondira olmayapti. Katta korxonalarga gaz, elektr bersa xalqqa yetmay qolyapti. Xalqqa bersa zavodlar to'xtab qolyapti, deydi ekspert. O'zbekneftgaz davlat shirkati rasmiy saytida iddao qilinishicha, milliy holding shirkati ishlab chiqarish quvvatlari O'zbekistonda yiliga 60-70 milliard kub metr tabiiy gaz qazib olish imkonini beradi va O'zbekiston gaz qazib olish hajmi bo'yicha jahonda 11-chi o'rinni egallaydi. O'zbek gazning xorijdagi eng katta xaridori esa Xitoy hisoblanadi. O'zbekiston Xitoyga 10 milliard kub metr gaz yetkazib berish haqida shartnoma imzolagan. O'zbek gazining ikkinchi yirik xaridori esa Rossiyadir. O'zbekistonning tabiiy gazga nisbatan ichki ehtiyojiga oid raqamlar esa jamoatchilikka e'lon qilinmay kelinadi. Elektr quvvati ishlab chiqarish esa O'zbekistonning davlat aksionerlik jamiyati kompaniyasi O'zbek Energo tasarrufidadir. O'zbek Energoga ko'ra, har yili mamlakatda 56 milliard kilovatt soat miqdorida elektr energiyasi ishlab chiqariladi. Buning 90% issiqlik elektr stansiyalaridan olinadi. O'zbekistonda tabiiy gazda ishlovchi 10 issiqlik elektr stansiyasi va 30 ortiq GESlar bor. O'zbek Energo mamlakatning elektr energiyasiga bo'lgan ehtiyojini to'la qondirayotganini iddao qilib keladi. Unday bo'lsa, o'zbekistonliklar o'zlarining kundalik turmushida elektr va gaz taqchilligiga nega duch keladi? Nega odamlar elektr gaz taqchilligidan norozi bo'lib ko'chalarni, yo'llarni to'smoqda? Bu savolga Ozodlik O'zbek Energodan ham, O'zbek Neftigazdan ham izoh ola olmadi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang.
Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon, bugun Toshkentdan publitsist Sharof Ubadillayev. Sharof aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
6-yanvar kuni gaplashib turibmiz. Kecha 5-yanvarda 25 okrugda qo'shimcha saylov bo'ldi, takroriy ovoz berildi. Va Markaziy saylov komissiyasi bugun e'lon qildi, saylov tugadi, yakuniga yetdi, qonunchilik palatasi shakllandi deb bayonot berdi. Siz bir umr shu saylovni kuzatib kelayotgan odamsiz. 4 yil oldingi saylovdan bu galgisini nima farqi bo'ldi? Nima o'zgarish sezdingiz siz?
Endi 4 yil avvalgisi emas, agar kerak bo'lsa
5 yil avvalgisi, 14 yil.
Yo, man endi 50 yillik saylovda guvohiman. 50 yillik Sovet davrini saylovlarini ham bilaman. Juda yaxshi o'zim 80-yillarda yillarda 2 marta shahar sovetiga deputat bo'lganman. Qayerdan bo'lganligimni keyin bilganman, ochiq gap. O'sha Toshkent oshxonasi redaktorligimda.
Endi kommunistcha saylovlar edi.
Kommunistik saylov endi qiziqda, Sarvarjon. Birinchidan o'zi saylov bo'yicha men mutaxassis emasman. Shu bugungi saylov komissiyasining raisi menga mutlaqo yoqmaydi. Uni bir allaqachon o'zi bultur nima deydi, avvalgi prezident saylovidagi o'zini tichishi, o'zini tuturuqsizligi, prezident saylandi deganda turib o'ynab yuborganligi, bu ana Fransiyada bir haligi kinosi bor, nima deydi, Откройте полиция deydi. O'shanda bir narkoman haligi hidlab olib o'ynaveradi-yu.
Yo, endi u qadar shaxsiga tegmaylik.
Yo, mayli, endi men qarang, siz endi
saylov komissiyasining raisini kuyovlikka tanlayotganimiz yo'q.
Yo'q, quloq soling, endi men qarang. Mana shu odatingiz sizda. Sizni mana shu odatingiz umuman o'zingizga necha marta yozadi odamlarni bo'lavermang deb. Endi bularga baho bersak-da, siz o'rta, yo shaxsi nimaga shaxsi? Men uni narkoman deyotganim yo'q. Men uni nima deyman, o'zini mavqeyiga mutlaqo munosib emas deyapman. Endi chiqib mana ertaga yana o'ynasa, bu prezident sharmanda qilish bo'ldi-da, ochiq gap.
Demak,
endi bugungi saylovlarda, bugungi saylov
yoqmadi va
men lekin shunga qaramay.
Raisda, shundaymi?
Yo, shunga qaramay. Shu saylov komissiyasini Xalbotayev degan mas'ul kotibi bor ekan. Shuni men ilgari deputat ekan, deputatlik paytida balki unchalik sezilmagandir. Lekin 2-3 marta internetdagi suhbatini, muhokama mushohada quvvatini ko'rib juda ham xursand bo'ldim, ochiq gap. Juda ham xursand bo'ldim. Kun.uz bilan yana kim bilandir suhbatlarida juda ham mavqeida o'zini darajasida ekanligini bildim. Endi bu men raisni juda yaxshi bilaman, ilgaridan bilaman. Bu eski kommunistlarni ham haligi kommunisti, eski CK'ni admin otdelini boshlig'i. Endi mayli, men uni aytmoqchimanki, o'zi juda katta perelom o'zgarishlar paytida saylov komissiyasi raisini yangilab turish kerak. Yangilab turish kerak. Endi Karib davridan keyin yangi saylov boshlandi. Yangi O'zbekiston deyapmiz. Bitta yangi rais bo'lsa yomon bo'lmasdi-da, masalan, o'sha saylovda.
Demak, o'zgachaligini sezmadingiz Karimov davridagi.
Ha, o'zgachaligini mana o'sha sezmasligimga sabab o'sha rais bo'ldi. Chunki shuncha ham eski tartiblarni qo'zg'adi, masalan. Birinchidan O'zbekistonda yarmi bilan qanaqadir shartnoma tuzib chiqdi. Endi butun dunyoda shunaqa qilmaydi. Men biron marta Amerikada yoki boshqa demokratik mamlakatlarda butun zaligi nimalar bilan amaldorlar bilan turli tashkilot rahbarlari bilan shartnomalar tuzib, shular bilan hamkorlik qilish. Endi mana chet eldan tortilgan odamlar 800 qancha odam kelgan ekan, ochiq gap. Mayli, endi kelganini men qoralamayman, balki bu O'zbekiston uchun yaxshidir. Bugungi yangi O'zbekistonni ko'rsatadigan joylari ham juda ko'p. Lekin shuni bir xillari men 7-chi marta, 6-chi marta kelishim deydi. Bu nima balo bu? Bizning saylov komissiyasi bilan Absalomov bilan nima deydi bu haligi endi qo'palon bo'lsa aytaman, nima bir shartnoma tuzib olganmi alohida? 6 marta ham keladimi bitta odam? Nahotki o'shani bir aytaylik, qaysi mamlakatdan kelishiga qat'iy nazar, bir yangisi kelsa bo'lmaydimi? Mana bular yig'ilib kelib bugungi ancha muncha katta o'zgarishlarimizga, ancha muncha jiddiy o'tgan saylovimizga Abdusalomov juda qattiq soya soldi. Qattiq soya soldi. Yana men bitta alik qilgan joyim, o'zi bir nima deydi, bir nima uchrashib qolish imkoniyatim bo'lmadi, lekin alohida telefon qilgim kelmadi. Respublikada prezident qayerga borsalar nuroniylar bilan salomlashadilar, nuroniylar bilan alohida suhbat quradilar, nuroniylardan manimcha uni buni jiddiy ham so'raydilar. Absalomov mana shu yoshlar tashkiloti, qanaqadir tashkilotlarni hammasi bilan imzochilik qildi. lekin nuroniylardan birinta odam chaqirgan yo'q.
Ha, mana
komissiyasi ham yo'q.
Abdusalomovga yo'q, qayrab qo'yganingiz.
Yo'q, uni ichmas, Sarvar bekdan men nuroniydagi hamma narsaga haligi bir da'vogar odam emasman, lekin nuroniyni safida ochiga shunday odamlar bor. Men buni oddiy qilib aytadigan bo'lsam, bu yil respublikada qahramonlik unvoni ham jamiki ijtimoiy tarmoqlar ichida yagona aytaylik nuroniyga berildi. Bizni Samarqand viloyati raisimiz Hasan Narbekovichga va nihoyat darajada munosib. Endi bunday munosib odamlar kam emas.
Endi o'sha Sharof aka, to'xtang. Siz
komissiyani kambag'alligini aytaman.
Ozod nazar nuroniy jamg'armasini reklamasi uchun emas. Mavzuga qaytamiz. Karimov davridagi parlament saylovlarini Mirziyoyev davridagi birinchi parlament sayloviga bir qiyoslab bering desam, shu o'zgachaligini, o'zgachaligi yo'qligini faqat bir kishiga Markaziy saylov komissiyasini
komissiyani tarkibiga ham bir kishi emas, komissiyani tarkibiga
bog'lab qo'ydingiz. Boshqa
komissiyani tarkibida ham, komissiyani tarkibida ham butun umri biron joyda adolatli og'zini ocholmagan, bironta oldingi majlisda ham keyingi majlisda ham biron bir nazarga tushmagan. Endi man ularni ayblamayman, chunki ularda tarkibini tuzgan odamni aytdim sizga.
Komissiyani, lekin komissiyani raisini ham tarkibini ham bir chetga qo'yamiz. O'zgachalik sezdingizmi, sezmadingizmi? Yangi saylovlar deyishdi, yangi O'zbekiston, yangi saylovlar degan shior ostida o'tdi bu saylov. O'sha yangiligini nimalarda sezdingiz?
Endi sezilgan joylari yetarli bo'ldi. Mana ochiq gap, 25ta okrugda birinchi marta nomzod o'tmaganligi oliy majlisga. Oliy majlisga qo'yilgan odamlarni aytaylik, ilgari biz juda ko'pincha ko'rganmiz, bilganmiz, xalq juda yaxshi bilgan, kim o'tishini oldindan aytib turgan. Bu safar uncha-muncha odam kashfiyot qila olmadi, karomat qila olmadi. Kim o'tishini uncha-muncha odam topa olmadi. Menimcha haligi bir aytadiganlar bor edi-ku, nima deydi haligi? Bir momomiz ham bor edi-ku Bolgariyadan chiqqan, u kelganda ham aytolmas edi, u ham aytolmas edi, keyin aytaylik haligi nima ham aytolmas edi avliyolar ham. Shuning uchun ancha avliyolar aytolmaydigan ishlar bo'ldi. Buni tabriklash kerak, buni xalqimiz ham sezdi. 25ta oliy majlisi deputati o'tolmasligi qandaydir saylov ishimizdagi bir chalkashlikka o'xshab ko'rinishi mumkin, lekin aslida bu hech qanaqa chalkashlik emas, hech qanaqangi haligi kutilmagan hodisa emas. Bu bizni demokratik saylovdagi jarayonlarimizni bir martaga ko'rsatdi.
Endi Sharof aka, unutib qo'ygan bo'lsangiz kerak, 5 yil oldingi o'sha Karimov davrida bo'lgan parlament saylovida ham bir necha okrugda takroriy ovoz berish bo'lgan. Bu juda ham demokratiya belgisi emas. Men boshqa narsaga e'tiboringizni qarating.
Bu darajada bo'lmagan, bu darajada bo'lmagan.
Qarang,
men sizga bitta eng menga ta'sir qilganini aytay. O'zim ochiqqa hali mana qayta saylov kecha bo'lib o'tgan bo'lsa, bugun men hali matbuotga berib ulgurilmadi, lekin televideniye bergan ekan, keyinchalik bildim men, kunduzi premoy to'g'ridan to'g'ri translyatsiya bo'lib o'rta Absalomov ancha muncha ma'lumotlar bergan ekan. Men uzadan hozir ko'rib qoldim, lekin to'liq ma'lumotlarga hali ega emasman. Lekin bitta narsa judayam meni xursand qildi, ochiq gap.
Xo'sh.
Men Guliston degan rayonda tuman hokimi haqida ancha gaplarni eshitib yuraman. Xudoga shukur, o'sha yerda men nima deydi, birinchi sinfga o'qishga borganman. O'sha yerda o'rta maktab bitirganman. O'sha yerda xullas hech ahrobolar yashaydi. Endi bu nima uchun alohida ma'lumot uchun kerak emas, lekin men o'sha tumanda hokimi ochiqqa oti esimda, onda sonda ijratib yani qulog'imga chalinardi, hozir hech oti ham esimga kelmayapti. Tuman hokimiyatini yo tuman kengashini deputatligiga o'tmadi, tasavvur qiling. Men shuni qiziqdim bundan hatto 10 kun oldin, shu gapni eshitganda to'rtta beshta o'zim biladiganlardan nimaga desam, ya bu kelib deydi, bir ahvolni ko'rsin deydi bu zarbdor. Zarbdor saylov uchastkasida bir 3000-4000 saylov nimasi bor ekan, saylovchilari deyarli 100% o'chirdik deydi, lekin o'zini ko'p chaqirdik, kelmadi deydi. Keyin men viloyat rahbaridan ham so'radim. Ozmas o'sha yerdagi tartib, intizom, obodonchilikka umuman qaramagan ekan. Yo'llar abgor, boshqa narsalar abgor. Xullas, saylovchilar o'zini huquqidan juda yaxshi foydalandi. Lekin endi mana keyingi saylovda
shuni ortidan ajab bo'pti deydigan gap bo'pti. Keling endi.
Ajab bo'pti, lekin keyingi saylovda yana ajab bo'ptiki, keyingi saylovda endi ancha muncha o'yin bilan o'tibdilar. Lekin men endi bir iltimos qilmoqchiman.
Ajab bo'lmadi.
Kengash a'zolaridan, yangi sostavdan, birinchi o'sha hokimni o'zlaridan, hurmatli hokim, kengashgaki bir nimada o'talmasiz, keyingilarda shunchalar o'yin qilsiz, endi hokimlikka da'vo qilmang. Uyat bo'ladi. O'zingizni tumaningizda tuman kengashigaki o'talmay shunchalik aligilarni aylantirib, shuncha ming saylovchini nafratini qozongan ekansiz, endi bir marta hokimlikni ham bir chetdan tomosha qiling. Deputat bo'lishingizga qarshi emasmiz, lekin hokimiyat, hokimlikka o'tsangiz, hokimlikka saylanib olsangiz, endi o'sha sizni tavsiya qilayotgan viloyat hokimi ham agar shunga jur'at qilsa, bittagina zarbdorda emas, o'sha tumanda minglab odam sizga nafrat bilan qarashligini siz ko'z oldingizga keltiring. Iloj bo'lsa bu safar bizni yangi O'zbekistonimizga malomat keltirmang.
Sharof aka, endi eshiting. Endi Toshkentga qaytamiz. Jizzaxdan Toshkentga qaytamiz.
Marhamat, Jizzax emas, Sirdaryo bilyapti.
Sirdaryodan. Sirdaryodan. Xo'p. Toshkentga qaytamiz. Siz aytdingiz, to'liq ma'lumot menda yo'q dedingiz. To'liq ma'lumot menda bor. Menda bor. Qonunchilik palatasi Markaziy saylov komissiyasining 6-yanvar kungi bayonotiga qaraganda to'liq shakllandi. Men hozir raqamlar, partiyalar nomlarini, raqamlarini aytaman. Boshimga taqqillatmay turing. Sizgagina emas, tinglovchiga ham kerak bo'lgan ma'lumotlar. Qarang. O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasi 53 ta o'rin egallabdi. 5 yil oldingi saylovda 52 ta edi. Milliy tiklanish 36 ta o'rin egalladi, 5 yil oldingi saylovda ham 36 ta edi. Adolat 24 ta, 5 yil oldingi saylovda 20 ta edi. Xalq demokratik partiyasi 22 ta o'rin egalladi, 5 yil oldingi saylovda 27 ta edi. Eng qizig'i, qarang, ekologik harakat 15 yil oldin Karimov o'zi tayinlagan 15 ta joyni alohida ajratib bergan, bu gal ham ekologik partiya 15 ta o'rin egalladi. Demak, partiyalarni parlamentda egallagan o'rinlari miqdoriga qaraydigan bo'lsak, 5 yil oldingi parlamentdan mana bugun shakllanayotgan parlamentni farqi yo'q. Nega shunday bo'ldi?
Endi siz haligi son nuqtai nazardan aytyapsiz.
Son nuqtai nazardan.
Lekin men soniga emas, sifatiga ko'proq e'tibor qaratish kerak deyman, chunki o'sha sonlar o'rnida yangi sifatlar, yangi deputatlar paydo bo'lgani aniq. Biroq men aytdim, saylov komissiyasining raisi faoliyati haqida aytdim. Mana shu yerda u kishining ham ozroq hissasi bor. Endi xayriyat, ayrim viloyatlarda ancha-muncha o'zgarishlar bo'ldi saylov sifatida ham. Lekin bir 26 tami deputat eshitdim, avvalgi saylovdan qolgan deb. Yangi saylovda ham deputatlikka saylangan deb. Lekin men avvalgi tarkibdagi deputatlardan qolsa bitta odamni qolishiga rozi edim. Bitta odamni.
Xo'sh.
Qolgan hammasini almashtirish kerak edi. Qolgan hammasini. Biz saylov muddatimiz 4 yilmi? 4 yilmi?
5 yil.
5 yilmi? Ana 5 yil bironta karomat ko'rsatmagan, bironta xalqqa astaydil bir qancha o'zgarishni ichida yashab, yangi O'zbekistonga kirib kelgan siyosatimizga bironta yangilik qo'sha olmagan odamlarni yana deputat bo'lishini men ochiq gap unchalik hazm qila olmayman. Agar qolish kerak bo'lsa, bitta Kusherbayev qolish kerak edi. Men uni qolganligini eshitib juda suyundim. Shaxsan Kusherbayev bilan men nima sirtdan tanishman. Sirtdan. U meni biladimi, bilmaydimi qat'iy nazar, lekin men uni jurnalistligini ilgari tuman adashmasam Yangi yo'l tuman gazetasi redaktori bo'lganligini mana men bitta shu odamni xizmatini aytay. Mana mendan boshqa qolgan deputatlar xafa bo'lsa men ularga bitta savol bilan qarayman. Xo'p, Kusherbayev uy joylarni, mulklarni sinos deb bir qabul qildik endi hali buzish. Sinoslar masalasini ham qonun orqali qonunga yuklaylik deb chiqqan deputat yagona Rasuljon Kusherbayev bo'ldi. Yagona. Endi biz qancha vaqt dodladik, faryod qildik. Majburiy mehnat, majburiy mehnat. Endi majburiy mehnat bizda yo'q deb qancha arboblarimiz ko'kragiga urib chiqdi, u zamon ham o'tib ketdi. Lekin majburiy mehnatni qonun jihatidan parlamentni bir qonunni yarataylik deb birinchi chiqqan odam ham Rasuljon Kusherbayev bo'ldi. Kusherbayev. Endi mana shu kecha kunduzda o'zingiz ko'tardingizmi, Ozodlikda gap bo'ldi, ko'proq BBCda gap bo'lyapti. Blogerlar masalasi.
Anjonli bloger, anjonli bloger.
Faqat anjonli emas, umuman
to'la qamalganini aytayapman-da, qamalganini.
Yo, qamalmagani qolmagan buni. Hammasini olib borib tiqib qo'yish shart emas. Hammasini orqasida ayg'oqchi bor. Hammasi hali sirtmoqda turibdi. Hali juda ko'p viloyat rahbarlarimiz bloger kimligini tushungan yo'q. Bloger kimligini tushungan yo'q. Prezidentimiz Samarqandda o'tgan xalqaro anjumanda jamiki qatnashayotgan blogerlardan suratga tushdi. Bularga yetib bormaydi. Bunaqa narsalarga yetib bormaydi. Blogerlar haqida birinchi marta prezidentimiz o'zini dakladida, Kanissa bayrami dakladida, undan keyingi chiqishlarda blogerlar bizni mamlakatda axborot tayanchlari, bizni xalqimizning ko'zi, idroki deb bir necha marta aytdilar. Lekin shunga qaramay, blogerlar haqidagi bugungi gap-so'zlarga, qama-qamalarga bironta deputat, birontasi munosabat bildirgan yo'q. Hatto shu saylovda qatnashayotganlari ham, ketayotganlari ham bir o'zini fikrini aytish kerak. Senatda ham o'tiribdi. Senatda ham qanchaligi O'zbekistondaligi nimasi arboblari o'tiribdi. Men hayronman.
Boyaroq aytdingiz, boyaroq aytdingiz, siz sonni aytyapsiz, lekin sifat o'zgardi. Yangi parlament sifatli bo'ladi degan gapni o'zingiz zid gap gapiryapsiz.
Endi mana bilasizmi, hali ham bizni deputatlarni kim boshqaradi? Deputatlarni saylanguncha ham, saylangandan keyin ham bizni viloyat hokimlarimiz nihoyat darajada bir necha oydan beri umuman hamma ishni yig'ishtirib qo'ygan, shu bilan shug'ullanadi. Men buni jazmimdan bilaman. Juda yaxshi bilaman, ichkaridan bilaman. Tak, qo'liga qalam olib olib, har kuni o'tirib kimdidir chizadi, kimdidir yozadi, kimdidir aytaylik ovozini hisoblab o'tirib. Bunda mana shuni kasofatiga bular buni kim fosh qiladi? Kim aytadi? Kim olib chiqadi? Bloger o'sha blogger ko'ziga balo bo'lib ko'rinayotganda eng nimasi chempioni bu Farg'ona. Farg'ona. Mana men bir ikkita ijtimoiy tarmoqlarda Farg'ona viloyat hokimini matbuot kotibiga aytilgan adresiga aytilgan nimalarga unchalik qo'shilmayman. Ochilgan sababki endi nima qilsin u bechoralar, nima qilsin? Butun atrofdagi aytaylik hokimga labbay deb turishga majbur bo'lganlar nima qilsin? Hokimlarga juda ko'pdan ko'p, haddan tashqari ko'p huquq berib yuborilgan, haddan tashqari.
Tinglayotganingiz Ozod nazar eshitirishining to'liq versiyasini saytimizda ozodlik.org saytida tinglashingiz mumkin. Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang.
O
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.